pequeños por dentro.
House of Beats. Bueno, atzaldeon, berri beste astelen batez hemen azten da House of Beats, betiko bezala txapa irratian, 97.hogei FM eta interneten www.txapairratia.org elbidian. Eta hemen entzuten gambizena, iraian 99an kaleratuko da, Koso Recordsen bitxartez, eta bertan esan dabe barro dago darela lan aukaleratzeatik, eta zen da izena duka, eta da Pieces of Juno idatzi, grabatu eta ekoiztu daben pieza kontzeptualaren bigarren zatixa da. Osloko garaje batian grabatu zan, Espainiako Kosta Zuriko etxe batian, estudio bilakatutako Elisa batian Suedian eta kristalesko gaztelu batian Los Angelesko Hollywood Hills famatuan. Pieces of Juno ezaguna daba bere musika ilun eta sinematikoa eta soinu elektroniko eta akustikoak erabiltzea gaitxik. Lan ontzatik hartu dugu Wild Flower, Pieces of Juno. Eta urrengo lana bebai egun perdinean ikusiko da barrisa, irailako eta behatzi, bera Discret Circuit da, eta Berlinen ospatzen dien Away Festen arduraduna da, eta merezimendu oso da hiriburuko underground estena berriaren puntako artista. Mistress Recordings, Del Sim, Berman, Wolf School eta bere Away Music labelak ikusi dabe lan artista honen lanak, eta oin Astray plataforma aurkezten dozku bai bere musika eta bere lagunen lanak kaleratzeko sortua. Bertatik Remote Conversation, Ambient Retouch, Discret Circuit. Thank you. dira datorren hilean, urriak 6an, Godaren lan behar izan ikusiko da barri izan, eta berantzat kaleratuko daben lehenengo vinilua izango dau, eta Boom Band The Grid labelaren hirugarrena. Naiz eta Filadelfiako artista izan, UK-ko soinuak die nagusi, Grave Robber abesti hontan, Goda. Urriak 13an salto ingo daukalera eta 2016ko irailean eman zituzten ba etorri behasin zenaren pista batzuk orduan kaleratu zeben Pressing Matters epia eurek The Cyclist die oraingoan Hypercolorera voltatzen die eta lan luze berri batekin Zapa Inka Delirium tituluak abesti honen tituluak Ego Amerikara eramaten gaitzu zuzenian, ez bakarrik titulagatik, baitza behatzi abestien bidez, ba, osondo marazten da hori bera tempo eta ritmo desberdinen erabileak. Bertatik, esan bezala, Zapa Inka Delirium abestisa The Cyclist. Ez dauka ondio kaleratze data fijorik, ez dakigu labelaren izena hau dan, dakiguna da diskantoko hiru abesti originaletan, basinte pisutsuak eta ukituak direla osagai nagusiak, eta remixaren gonbidatua Berlingo Panorama Bar Klubeko DJ Maximiliano Pagliarak itzen dau, eta dantzalekurako prestutzi dau, Just Jack Tape His. Bueno, horreko lana que estauka data finjorik, Art Out labelak aurkezpen dozku, beraien Secret Rave serioko irugarren zenbakixa. Laua besti, beste imat artisten eskuetatik, DJ Normal Ford, Denham Audio, Warlock eta Mark Archeren abesti bat. Label burua dan Kregoren remix batekin. Bertatik, DJ Normal Ford, Andalua. azkenengo horrerapena Juan Oerniren album berrizia izango da. Berau gauzatzeko Terry Dexter, Maurice Smith, Cesare eta Inarantzu Pujadas izan ditu albuan. Eta elepian bertan remixari haundizbe inguratu da bertan Roy Davis Jr., Jobon eta Terry Hunter legendarioak izan dituzte. Eta bertatik hartu dugu Jobonen dub mixa Sing and Dance abestizena Juan Joerni. Lehen zan bezala gaurko azkenengo aurrerapena Juan Joerni eta urrengo abestizabe lan berrixenak izango die urrengo bisa gainera ba, programako label entzulenetarikoak. Eta lehenengoa Hypercolor ekartzen dozku, lehen aurrera peretan aukidu lan bat, eta lehenengoa irailaren batian kaleratu zen, Strange Directions izeneko albuma, eta bera da DMX Crew edo FDMX edo Ed Upton. Ba, esan maizela oikoa dan Hypercolor label britainiarrian kaleratzen dau, eta bari laro gaita amargarren amarkadatik oso aktibo, David Jim Escriu, bai diskuak ekoizten, bai txa DJ setxuak egiten. Diskotik, Strange Directions diskotik, aukeratu do You Talk Too Much, Jim Escriu. Crew, eta lehen komentatu duen label entzunenetariko bat, beste bat, da Apollo Records, eta oinguan Meeting by Chance, aka Scalpels Martin Zitsi, ez dakit ondo esan duten, ba, beran debuta da Apollo Zigiluan, elektronika atmosferikoa, ritmo suave eta piano goxue zeiniko epeonekin, iraiak sortzixan kaleratu zan, eta bertatik Lines.
Thank you.
eta gogo askokin itxoiten gabizen beste lan bat. Bilboko Will of Dolce Vita azkenengo diskua da, barkatu Retribution izeneko epia, Giaio disko zigiluan eskutik, berau 2012an sortu zen, Berzeti Teknikolor eta Tony Maiobin eskuetatik, eta bertatik aukeratu dugu Blind Death Will of Dolce Vita. Izan da We Love Dolce Vita azkenengo lana, Retribution izeneko epetik hartu duen kantua, eta hurrengo abestitza Doc Danica berak gitatzen daben labelaren azken berak gitatzen daben labelaren azken bi diska kaleratuak oindik bero-bero darelarik, ba, irugarren volumena iraiako eta bisan itxizan den detara, aldian daltzalekura behira dagoen Better Days abestitza hemen entzuko jokuna, eta solkutsua daukan Stay Away From Music. Berandu hau, Wildman izaneko mistapiare kaleatuko daba, udabukaeran, ba, ja, laizte ere zemiako da, kasetian eta formatu digitalian ikusiko da bargisa. Doc Danica, Better Days. entzuteko fin sartu dozku Keepake kontroletik urrengo abestixa Preslabek aurkezten dozkun The 24 Hour Band eta bamon ez da berez ez da banda bat hitzaren zentzu tradizionalian ze, bueno, ba, denpora eta arte motz batian esparru desberdineko musikariak Preslab, Kenny Pigel, Wahed Joe DeFazio eta Phil Boyd ba, elkartu die disko hau bitxeko eta ondoren ba, bakoitza beran bideak jarraitzu ditu bertan Rodesak baju funkiak, neo soul akordiak eta perkusioen programazio zehatza die zaugarrietako bat, esan bezala The 24 Hour Band, Morning Forauar panen abesti honekin, ailegatzen gaia programaren azkenengo atalera, atzera begira, eta ingoan larogeita margarren markadara salto ingo, 1982 hain zuzen, bertan kokatzen da konk taldia, Manhattango Lower East Side zonaldian, ba, larogei garren markadan, banda undizikin jo zeben, SG, Liquid Liquid, Bad Brains, Bass, Tetra, Sony Youth, eta bar. Eta taldia Dana Bicek, Shannon Dawson, Angel Quinones, Scott Gillis, Georgie Gillespie, Richard Edson eta Johnny Sender ekosatzen zeben. Zei epe inguru eta bi album luze kaleratu zituzten, lehenengua 83an eta bigarrena 88an. Eta guk aukeratutako kanta 82an argiseku zeban taldean bigarren epetik hartu dugu Konk Party Konk. eta bueno, 12 urte ingo salto aurrera, Kepa jaiosan urtean kokatuko da 1984 eta Jamie Cluggley eta Ali McKinney ziren Desert Stormeko partaideak. House, techno, trans eta azila batipaten astuz ekoizte zeben berean abestixak. Bost single inguru kaleratu zituzten, lehenengoa 1984 eta azkena 2009 Desert Storm eta izen berdinakin Desert Storm. Ez dien trans soinu honekin nahiagatzen gaia programako bukaerara. Azkenengo abestizaki juna horretik, despedidu ingoa datoren astera arte 87. Programiakin bultakoa eta ba, besteik ez, beti bezala hemen izango da, txapa erratian 87.fm eta interneten ba, www.txaperatia.org. Azkenengo abestixa 1986 da, Mark Pritchard eta Tom Middleton elektronika munduan izen handixak, eureko zaten zeben Jedi Knights, baina hau esesik ba, beste zizen pila batekin lan egin dabe, urte askoen artean. Ezagunena Global Communication izango da, baina bestia bez ditugu baztertuko adibide Robert Tom, Secret Ingredients, PTB, Cosmic Fury, eta bar luze bat, bai batak eta bai bestiak. Esan bezala, The Jedi Knights izenakin datozen guan, eta May the Funk Be With You diskotik izen berdina daukan abestisa. Agur eta datoren aster arte.
Agur.